Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Любов и справедливост. Двете най-велики заповеди.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ако някой каже обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не обича брат си, когато е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. 1 Йоаново, 4 глава, 20 стих.
Въпреки че сме уверени, че в края Бог ще възстанови всичко, все още има значение какво вършим ние като християни тук и сега. Въпреки че може да има много несправедливости и злини, които Бог няма да изкорени сега, поради параметрите на космическия конфликт, това не означава, че не можем да бъдем използвани, за да помогнем за облегчаването на всяко страдание и зло, на което се натъкваме, поне до каквато степен е възможно. Всъщност, като християни, сме длъжни да правим точно това. Както видяхме, любовта и справедливостта вървят ръка за ръка. Те са неразделни. Бог обича справедливостта. Съответно, ако обичаме Бога, ще обичаме и справедливостта.
По същия начин, ако обичаме Бога, ще се обичаме и един друг. Част от любовта един към друг е споделянето на загриженост за благосъстоянието на хората около нас. Когато другите са засегнати от бедност, подтисничество и някакъв вид несправедливост, това трябва да ни безпокои. Когато другите са подтиснати, не бива да си затваряме очите. Вместо това трябва да се запитаме какво можем да направим и заедно и по-отделно за напредъка на Божията любов и справедливост по начин, който отразява съвършения характер на праведност и любов на нашия Господ в този съкрушен свят.
Неделя. Двете велики заповеди. За да размишляваме какво бихме могли да направим и заедно и по-отделно за напредъка на Божията любов и справедливост в този свят, е подходящо да започнем с фокус върху това, което Бог ни е заповядал. Как Исус отговаря на въпроса на законника, Матей 22, 34-40.
Един законник, за да го изпита, зададе му въпрос. Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му каза, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втора подобна на нея е тази. Да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди стоят целият закон и пророците.
Според самия Исус, първата и най-голяма заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и със всичкия си ум. После Исус добавя, а втората подобна на нея е тази – да възлюбиш ближния си както себе си. Но тези заповеди не са изолирани. По-нататък Исус напътства. На тези две заповеди се крепят целия закон и пророците. Всъщност, самите те са цитат от Стария Завет. Как отговорите на Исус на въпросите на богатия младеж са свързани с отговорите му на въпроса на законника от Матей 22 глава? Матей 19 глава, 16-22 стихове.
Един момък дойде при него и каза, «Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?» А той му каза, «Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите». Казва му, кои? Исус каза, тези, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си и обичай ближния си както себе си. Момъкът му казва, всичко това съм пазил от младостта си, какво ми още не достига? Исус му каза, ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите и ще има съкровище на небесата. Ела и ме следвай. Но момъкът, като чу тази дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.
Какво става тук? Защо Исус дава такъв отговор? и какво би трябвало да разкрият тези срещи на всички нас, независимо от положението и статуса ни в живота. В книгата «Купнежът на вековете» Елън Уайт коментира така. Той определи точно как управникът можеше да усъвършенства своя християнски характер. Думите му бяха мъдри, макар да изглеждаха строги и скъпернически. Да ги приеме и да им се подчини, това бе единствената възможност, единствената надежда за спасение на управника. Неговият висок пост и богатства оказваха фино и зло влияние върху характера му. Запазеха ли се, биха изместили Бог в чувствата му. Да се отдръпне малко или много от Бога, означаваше да се задържи това, което би отслабило моралната сила и способности. Защото, когато светските неща се подхранват, ще станат всепоглъщащи, колкото и крехки и нищожни да са те.
Въпреки, че може да не сме призовани да продадем всичко, което имаме, както стана с богатия младеж, в какво може би сте се вкопчили вие и не го пускате, а то би могло да доведе до вечната ви гибел?
Понеделник. Двата най-големи гряха. Според самия Исус, двете най-големи заповеди са любовта към Бога и любовта един към друг. Спазването на тези заповеди включва жертви, осезаемо разкриващи любовта към другите, а всъщност точно това означава следване по стъпките на Исус. Ако двете най-големи заповеди са любов към Бога и любов към другите, кои са двата най-големи грехове? Какво ни е разкрито за общия грях, върху който се набляга в цялото писание? 135 Псалм, 15 до 19 стихове.
Идолите на народите са сребро и злато, направа на човешки ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват, нито има дишане в устата им. Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Доме Израилев, благославяйте Господа! Доме Аронов, благославяйте Господа!
Старият завет постоянно набляга върху това колко важна е любовта към Бога над всичко останало. Това е тясно свързано с големия грях на идолопоклонството, точно обратното на любовта към Бога. Какво осъжда Бог според пророк Захария? Каква е връзката между него и греха на идолопоклонството с двете велики заповеди? Захария 7 глава, 9 до 12 стихове.
Така е говорил Господ на силите, като е казал: съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брат си. Не огнетявайте вдовицата, сирачето, чужденеца или сиромаха, и никой от вас да не измисля зло в сърцето си против брат си. Но те отказаха да слушат, оттеглиха плещите си и запушиха ушите си, за да не чуват. Дори направиха сърцето си адамат, та да не слушат закона и думите, които Господ на силите бе пратил чрез духа си, чрез предишните пророци, поради което дойде голям гняв от Господа на силите.
Бог не отговаря с любящия си гняв просто към идолопоклонството, а към лошото отношение спрямо неговия народ, независимо дали индивидуално или колективно. Той се гневи на несправедливостта, защото Бог е любов. Двата големи гряха, изтъкнати в Стария Завет, са пропуските по отношение на двете големи заповеди – да обичаме Бога и да се обичаме един друг. Двата най-големи гряха са всъщност липса на любов. В такъв случай, казано накратко, не може да спазвате заповедите, ако не обичате Бога и не възлюбите другите. Всъщност, в 1 Йоаново 4 глава се казва: ако някой каже обичам Бога, а мрази брат си, то е лъжец. Защото който обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от него: който обича Бога, да обича и брат си.
Как бихте обяснили защо любовта към Бога не може да бъде отделена от любовта към хората? Как разбирате тази неразрушима връзка?
Вторник. Бог обича справедливостта. Писанието заявява, че Бог обича справедливостта и мрази злото и е дълбоко загрижен за несправедливостта, а това предизвиква справедливо възмущение в полза на всички жертви на несправедливост. И в Стария, и в Новия Завет Бог постоянно проявява своята пламенност за унизените и потиснатите, като същевременно изразява справедлив гняв срещу мъчителите и потисниците. Как е изразена Божията загриженост за справедливостта в този свят? Какво означава това за нас днес? 82 псалм, 1 до 4 стихове.
Бог стои в Божия събор, съди сред боговете. До кога ще съдите несправедливо и ще лицеприятелствате към нечестивите? Съдете справедливо, сиромаха и сирачето, отдавайте правото на оскърбения и бедния, избавяйте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на нечестивите.
Мнозина коментатори смятат, че този пасаж е като порицание на земните владетели, отговорни за несправедливостта в обществото, така и препратка към времето, когато Бог ще съди небесните владетели или богове, стоящи зад корумпираните земни съди и владетели, очевидно демонични сили. По-конкретно владетелите са запитани: до кога ще съдите несправедливо и ще показвате лицеприятие към нечестивите?
Освен това им е заръчено: съдете справедливо сиромаха и сирачето, отдайте правото на оскърбения и бедния, избавяйте сиромаха и бедния, отървавайте ги от ръката на нечестивите. Тук и на други места пророците от Стария Завет отправят ясен призив за справедливост. Това не е откъслечна грижа на писанието. Този призив стои в центъра на пророческите вести в Стария Завет и в казаното от Исус, когато е бил тук в плът.
Не е тайна какво желае и изисква Бог от онези, които имат претенцията, че го обичат и му се подчиняват. Той уточнява много ясно в Михей 6:8. Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от тебе. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? Това чувство е отразено в цялото писание. Например, Исус казва: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Как биха изглеждали нашите семейства и църкви, ако се фокусираме върху Михей 6:8 и умишлено го прилагаме на практика, както с думи, така и с дела? В какъвто и контекст да се намирате, как прилагането на тези принципи би могло да се прояви по-добре?
Сряда. Призовани към установяване на справедливост. Пророците в писанието непрекъснато подчертават Божия призив за справедливост в обществото. Отново и отново писанието не се отказва да повдига темите за несправедливостта и потисничеството. Наистина призивът към Бога да нанесе съд сам по себе си е призив към Него да установи справедливост. Например, пророк Исаия не смекчава думите за несправедливостта в Израел по свое време. Думите и призива му за справедливост трябва да звучат силно и ясно в ушите ни днес. Научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте правото на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Нещо повече, той прогласява горко срещу онези, които постановяват неправедни наредби и отнемат правото на сиромасите, като предупреждава: и какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани, и в опустошението, което ще дойде отдалеч? Към кого ще прибягвате за помощ и къде ще оставите славата си?
По същия начин пророк Еремия прогласява Божията вест: горко на онзи, който строи къщата си с неправда и стаите си с кривда, който кара ближния си да му работи без заплата и не му дава надницата му. Баща ти не ядеше и не пиеше ли? Да, но той извършваше правосъдие и правда, тогава благоденстваше, отсъждаше делото на сиромаха и бедния, тогава благоденстваше. Не значеше ли това да ме познава, казва Бог?
Какво ни учи Исус относно най-важния приоритет? Какво според вас има предвид Той, когато говори за по-важните неща? Матей 23:23.
Горко вам, книжници и фарисеи лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността, но тези трябва да правите, а онези да не пренебрегвате.
За да не си помислим, че само старозаветните пророци са загрижени за несправедливостта, тук и на други места в служението на Исус ясно виждаме, че и самият Той е изключително загрижен за нея. Както казва Той, горко на вас, книжници, фарисеи и лицемери, защото давате десятък от джоджан, копър и кимьон, а пренебрегвате важните неща в закона – правосъдието, милостта и верността. Но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате. В паралелния пасаж от Лука Исус негодува, че те пренебрегват правосъдието и Божията любов.
Ако трябва да се съсредоточите върху по-важните неща днес, как би изглеждало това в противовес на какъвто и да е десятък от джоджана, копъра и кимона, върху който бихте могли да се фокусирате в замяна?
Четвъртък. Кой е моят ближен? В разказа на Лука, точно след като Исус обявява за двете най-големи заповеди любовта към Бога и любовта към ближния, един законник, който иска да оправдае себе си, казва на Исус: а кой е моят ближен? В отговор Исус разказва вече познатата, но тогава шокираща притча за добрия самарянин. Прочетете притчата за добрия самарянин. Какво казва тя в светлината на призива на пророците за милост и справедливост и на видовете несправедливост, които различните групи от хора са нанасили на другите през цялата човешка история? Лука 10 глава, 30 до 35 стихове.
Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по пътя и като го видя, замина си от срещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади 2 динара и ги даде на гостилничаря и каза: погрижи се за него и каквото повече похарчиш на връщане, аз ще ти платя.
Исус не само говори за справедливост, той идва за да я донесе. Той беше и ще бъде изпълнението на пророческия призив и на купнежа за справедливост. Той е купнежът на всички народи, особено на онези, които осъзнават нуждата си от освобождение. В пряк контраст с врага, който сграбчва властта и се стреми да узурпира Божия трон, Исус смирява себе си и се отъждествява с онези, които са под грях, несправедливост и потисничество, без да бъде заразен от греха. Той побеждава врага, предавайки себе си в любов, за да установи справедливостта, като този, който е справедлив и оправдава всички, които вярват. Как бихме могли да твърдим, че сме загрижени за закона, за чието съхраняване Христос умря, ако не сме загрижени за това, което Христос нарича по-важните неща от закона?
Псалм 9, 8 и 9 стих прогласява: Той ще съди света с правда, ще отсъди за племената справедливо и Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена. По същия начин Псалом 146 от 7 до 9 стих добавя, че Бог извършва правосъдие за угнетените и дава храна на гладните. Господ развързва вързаните. Господ отваря очите на слепите. Господ изправя прегърбените. Господ обича праведните. Господ пази чужденците. Поддържа сирачето и вдовицата, а пътят на нечестивите преобръща. Колко по-ясно би могло да бъде Божието Слово относно това, как трябва да се стремим да служим на нуждаещите се и на наранените около нас.
Какво можем да научим от живота и служенето на Исус относно подкрепата за нуждаещите се? Дори да не можем да извършваме чудеса като Него, как за много наранени хора нашата помощ би могла да се счете за достатъчно чудодейна. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Съботата от книгата Купнежът на вековете на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата Купнежът на вековете. Шпионите не се осмелиха да отговарят на Христос в присъствието на множеството, защото се страхуваха да не си навлекат неприятности. Знаеха, че бе казал истината, но за да не нарушат преданията си, биха оставили човека да страда, а биха се погрижили за безсловесното животно поради загубата, която можеше да претърпи собственикът. Така по-голяма грижа се полагаше за нямото животно, отколкото за човека, сътворен по Божия образ. Това илюстрира и действието на всички фалшиви религии. Те произхождат от желанието на човека да се издигне над Бога, но резултатът е деградацията му под равнището и на животното. Всяка религия, която воюва с Божието върховенство, ограбва човека от славата, която бе негова при сътворението и която трябва да бъде възстановена в него чрез Христос. Всяка фалшива религия учи своите последователи да не се грижат за човешките нужди, страдания и права. Евангелието дава висока цена на човека, като изкупен с кръвта на Христос, и учи да се отнасяме нежно към нуждите и несгодите му. Господ казва: ще направя човека да е по-скъп от чистото злато, да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Когато се обърна към фарисеите с въпроса дали е позволено в съботен ден да се прави добро или зло, да се спаси живот или да се убие, Исус ги контрира със собствените им зли намерения. Те преследват живота му с жестока омраза, докато той спасява живот и носи щастие на множествата. По-добре ли е да се убие в събота, както те планират да го сторят, отколкото да се излекува нещастният, както той прави? По-праведно ли е в Божия свят ден да се извърши убийство в сърцето, отколкото всички хора да се обичат, което се изразява в дела на милост?
Въпроси за разискване. Първо, защо и как е вярно, че всяка фалшива религия учи своите последователи да не се грижат за човешките нужди? Как съзнателно да постъпваме, за да избегнем подобна липса на загриженост в нашите църковни общности и извън тях? Второ, кой е моят ближен? Кой е вашият ближен? По какви практични начини следването на Христос трябва да ни направи по-подобни на самарянина, който прекрачва границите на своето време, за да прояви любов? Трето, ако Бог обича справедливостта и милостта, как трябва да действаме в съответствие с това, което е най-важно за Бога? Как да бъдем по-фокусирани върху това, което Исус нарича по-важните неща на закона? И четвърто, когато мислим и говорим за осъждение, колко често изтъкваме, че основният начин, по който Исус разисква темата за осъждението, е свързан с това дали и до каква степен ние активно обичаме другите, особено потиснатите и унизените. Помислете върху това в светлината на Матей 25 глава, 31 до 46 стихове.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.